Ekde la sesa de marto gis la dek kvara de aprilo, en Varsovio dauras la deka eldono de la karesma festivalo Nove Epifanie, Novaj Epifanioj. En gia programo estas planitaj 30 eventoj, spektakloj, koncertoj, filmprezentoj, renkontiĝoj. La interbranĉa evento en 2019 koncentriĝas pri la figuro de Judaso. Nuniare, aparte riĉa estas la spektakla programo de la festivalo, cadre de kiu estis planitaj 6 premieroj kaj 9 surscenigoj. Kunlabore kun la Teatra Akademio kreiĝis nova projekto, seminario dum kiu okazas lekcioj pri teologio, historio, sociologio. Nuniare oni instigis studentojn pri reĝisorado interpreti per la teatra lingvaĵo la figuron de Judaso. La festivalon organizas Centro de la Penso de Johano Paulo la Dua, kiu same kiel la festivalo mem ne celas doni simplajn receptojn, prefere formuli respondojn kun demandosigno.